dipunampuni kalian Gusti. Anggitane Prabu Dawud, Kidung Piwulang, Rahayu wong kang kaapura panerake kang dusone kaaling-alingan. Mazmur 32 ayat 1. Tumindak ingkang kita tindakaken salebeting Alkitab dipun sebat dosa misahaken kita saking Allah. Kita perlu dipunampuni kalian Gusti supados saged tumindak becik kelayan Gusti. Supados siaga kangge kalanggengan. Pangampunan ingkang Alkitabia sanes pranyoton Gusti ingkang nedahaken bilih panjenenganipun badhe nilaraken dosa-dosa kasebut lan badhe paring pangampunan marang paukuman ingkang asipat sejati saking dosa-dosa kasebut. Boten, denda punika kedah dipun bayar. Pawartosae, Injile, punika bilih Yesus, menungsanipun Allah ingkang boten anggadhahi dosa. Sampun bayar langkung rumiyin hukuman kasebut kangge panjenengan sedaya kanthi ludiranipun salebeting kasedan ing kayu salib. Saged dipun mangertosi, bilih panjenenganipun minangka sulih sariro saking panjenengan sedaya. Yesus dados sulih sariro saking pengorbanan panjenengan sedaya. Nanging puniku boten cekap. Pembayaran kedah dipun tindakaken kalihan panjenengan sedaya. Dipun kreditaken dhateng akun panjenengan. Pitakenan ingkang baku. Kados pundi bab puniku saged dumadi? Punika dumadi nalika panjenengan sedaya nindakake tobat, nilaraken dosa-dosa saking Allah, lan pitados marang Yesus. Lan salajengipun, lan sasampunipun puniku, panjenengan dipunampuni kalian Gusti. Prakawis kita, ingkang misahaken. Mergo kabeh wong wis padha gawe dosa, serta loncatan ing kamulyaning Allah. Roma 3 ayat 23. Nanging kang dadi sesinggetan ing antarane kowe lan Gusti Allahmu iku sakehing pialamu, tuwin kang jalari panjenengane asingidan ana ing ngarepmu. Satemah banjur ora mireng, iku sakehing dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Lan dawuhake piwales marang wong-wong kang padha ora gelem manuh marang Gusti Allah sarta ora bangun miturut marang Injil Gusti Yesus Gusti kita. Wong-wong iku bakal nglakoni paukuman nandang kerusakan salawase. Dia doake saka ing pangayunaning pangeran lan saka ing kamulyaning panguwase. 2 Tesalonika 1 ayat 8 hingga 9. Awit pituwase dosa iku pati. Balik sih priparingi Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus. Gusti kita. Rum 6 ayat 23. Awit dene ing nalika kita isih padha apes, ana ing wektu kang pinesti dening Gusti Allah. Sang Kristus wus ngelampoi sedo kanggo kita para wong turoko. Rum 5 ayat 6. Caranipun Gusti, minangka gantosipun. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku, nganti masrahake kang putra ontang anting, supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu kerusakan, nanging duwenane urip langgeng. Yohanes 3 ayat 16. Katresnan iku mangkene, duduk kita kang wus padha tresno marang Gusti Allah. Nanging Gusti Allah kang wus nresnani kita lan wus ngutus kang putra minangka pangruwating dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Nanging Gusti Allah wus ngatingalake sihe marang kita. Awit Sang Kristus wus nglampahi sedo kanggo kita nalika kita isih padha kawengku ing dosa. Roma 5 ayat 8. Panjenengane piyambak wis ngrambat dosa kita ing sarirane ana ing kayu salib, supaya kita sawise mati pisah saka dosa, padha urip cumadang ing kaekten. Morga saka bilur-bilure kowe wus padha rahayu. Petrus 2 ayat 24. Nanging sapa bae kang nampani panjenengane? Yesus iku diparingi wewenang dadi para putra ning Allah, yaiku kang padha percaya marang asmane. Yohanes 1 ayat 12. Margi panjenengan tumuju marang pangampunan supados pitados salebeting Gusti Yesus. Inggih panjenenganipun Yesus punika ingkang dipun saksani para nabi sedaya. Bilih sinten ingkang pitados dhateng panjenenganipun badhe tampi pangapuntening dosa margi saka asmanipun. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Supaya ing jaman kang bakal kelakon panjenengane ngati ngalake marang kita anggone sugih sih rahmat kang luber-luber cunduk karo kasenane marang kita ana ing Sang Kristus Yesus. Sebab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih rahmat marga percaya. Lan iku dudu wohing pambudidayamu nanging priparinge Gusti Allah. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Panjenengan saged pitados marang, boten cekap amung pitados kemawon marang. Yesus kanthi nindakake tobat. Puniku kanthi ningkataken raos iman marang Yesus. Donga puniki minangka cara panjenengan kangge nindakaken bab puniku. Puniki sanes sumpah utawi mantra dedonga menawi bab puniku estu saking krenteging manah panjenengan. Gusti, kulo ageni. Kulo punika tiyang ingkang anggadhahi dosa. Kulo tobat, kulo milar marang panjenengan saking dosa kulo. Kulo pitados marang Yesus, bilih minangka Gusti, panjenenganipun sedo ing kayu salib kangge kulo. Kulo ngaturi panjenenganipun supados dados juru selamat kulo. Amin. Yesus bayar pokuman saking dosa-dosa panjenengan. Lan pitados marang Yesus, pilih panebusipun sampun dados panebusipun panjenengan sedoyo. Panjenengan dipunampuni kalian Gusti, lan Gusti ngendiko pilih panjenengan sedoyo aman kangge salaminipun. Yohanes 3 ayat 16. Anggitane Prabu Dawud, kidung bewulang, rahayu wong kang kapura panerake, kang dusane kaaling-alingan. Mazmur 32 ayat 1. PDF gratis dipunampuni kalian Gusti ing basa sanes dipunsambungaken saking gospel316.org. Dipunampuni kalian Gusti. Koco loro. Menawi panjenengan sedaya tulis sedongga, panjenengan sedaya diampuni kalian Gusti lan panjenengan sadaya aman kalian Gusti ing salaminipun. Sedonipun Yesus minangka kurban sampun paring pangampunan tumrap panjenengan sedoyo. Allah sampun janji bilih panjenengan sapunika anggadhahi panguripan ingkang langgeng minangka gadahan panjenengan sapuniki. Panjenengan boten badhe dipun beta dhateng penghakiman, lan bilih panjenengan sampun pindah saking kasedhan ing salebeting panguripan. Yohanes 5 ayat 24. Panjenengan aman karena boten wonten ingkang saged ngrebat panjenengan saking asenipun ingkang maha kuasa. Panjenenganipun ingkang nyepeng panjenengan. Sanes panjenengan ingkang nyepeng panjenenganipun. Yesus ngendika. Apa dene padha dakwenehi urip langgeng, lan dheweke mesti ora bakal padha nemu karusakan selawas-lawase, lan ora bakal ono wong kang rebut wedhus-wedhus iku saka ing tanganku. Yohanes 10 ayat 28 hingga 29. Menawi panjenengan dereng siaga anggenipun ngucapaken donga puniku, dadosaken puniku minangka bab kang utama tumrap panjenengan sedaya. Keputusan panjenengan sedaya dados kepentingan lan konsekuensi ingkang langgeng. Boten wonten kesempatan kaping kalih sasampunipun sedo. Kaya dene menungso anggone katetepake mati mung sapisan bae. Lan sawise iku diadili. Ibrani 9 ayat 27. Menawi pitakenan panjenengan sedaya dereng dipun wangsuli ingkang ngalangi keputusan panjenengan, matra marang tiyang paring pitakenan puniki marang panjenengan sedaya pangampunan. Ilustrasi lan definisi. Pangampunan. Pangampunan ingkang alkitabiah nuntut pembayaran pahukuman saking dosa kita. Hukuman tumrap dosa punika wujudipun pemisahan langgeng saking Allah. Pengampunan ingkang Alkitabiah punika pemindahan dosa panjenengan sedaya lan pahukumanipun saking Allah marang Yesus. Allah maringaken dosa kita lan pahukumanipun marang Yesus ingkang boten anggadhahi dosa. Lan lajeng Gusti paring kalesanipun marang kita. Kadosipun wonten kalih buku ing swarga. Kapisan, buku catatan panjenengan. Wonten tanda ing salebetipun nalika panjenengan nindakaken kalepatan. Koco. Koco dipun kebaki kalihan tanda. Alkitab kanthi cetha ngandharaken bilih ing saperangan bab ingkang ketindakaken punika dosa. Dosa karena nindakaken sawijining prakawis. Lan saperangan bab pemikiran ugi salaget kelebet dosa. Dosa karena sembrono, ugi. Saperangan pemikiran ugi saged kelebet dosa. Tiga dosa sabenari sami kalihan 1000 saben taun. Taumur gesang, puniko katoh sanget dosanipun. Buku sanesipun puniko buku catatan Yesus ingkang boten nanggadai dosa. Saben koco tansah resik. Nalika panjenengan piados marang Yesus. Sampul kekalih buku puniko kados dene jolan. Lajeng buku kanthi nama panjenengan sedaya ing saenggilipun dados resik. Dosa panjenengan sedaya lan pahukumanipun dados ical. Sawijining cara ingkang cetha. Sawijining cara ingkang cetha. Pangadikane Gusti Yesus. Aku iki dalane cetha jatine kayekten lang kauripan. Ora ana wong siji-sijia kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Yohanan 14 ayat 6. Solusi Alkitab tumrap perpisahan kita saking Allah karena dosa kelebet unik. Agama sanesipun mewajibaken kita ngelampaui kelanggengan kanti dosa-dosa kita kanti pangajeng-ajeng bilih Gusti ing mriko badhe nilaraken dosa-dosa kita. Cara Yesus unik karena paring pengampunan marang dosa-dosa kita. Ademel suci kita. Lajeng kita marak-marang Gusti lan kalanggengan kanti dosa-dosa kita dipunampuni karena dipun pindah dateng Yesus. Rasul Petrus ngendiko, kalian malih boten wonten karahayon wonten ing sintena kemawon, kejawi wonten ing panjenenganipun, amergi ing sakurebing langit punika boten wonten asmo sanesipun ingkang kaparingaken dateng menungso, ingkang dados margining karahayon kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Rasul Paulus anyerat, amarga Gusti Allah iku asipat tunggal, samono uga panjenengane kang dadi pantawis kiat ing antarane Gusti Allah lan manungso iku uga mung siji, yaiku sang penungso Kristus Yesus, kang wus masrahake sarirane minangka panebus kanggo wong kabeh. Iku kang dadi paseksen ing wektu kang wus pinasti. 1 Timotius 2 ayat 5 hingga 6. Mergi Yesus punika cara ingkang nyata. Pitados dumateng Yesus. Pitados dumateng Yesus langsung saking samadyo. Pitados babakan Yesus. Upami panjenengan sedaya punika penumpang pesawat ingkang iberdhuwur saged ing sanginggalih gunung nalika dumadakan mesin mati la mati. Pesawat nembe mandap tumuju ing kecelakaan kang bebayani sanget. Pilot nawake sedaya tiang ngangge parasut lan medal saking pesawat lumantar lawing ingkang bika. Panjenengan sedaya tamtu mengertos babagan parasut. Panjenengan sedaya nate ninggali ing TV, nanging sepunika benten. Lumampah medal saking lawang pesawat ingkang bika meloaken langkung saking pitados babagan parasut. Nanging meloaken pitados marang parasut. Lastas punggung tumrap pendai boten badhe wonten geninipun. Gesang panjenengan sedaya meloaken parasut ingkang tepat. Medal tanpa parasut punika kasedan. Lumampah kanthi parasut punika komitmen iman 100%. Panjenengan menawi anggadahi raos ragu. Nanging gesang panjenengan meloaken kapitayan sejati dateng parasut. Yesus punika satunggaling parasut ingkang langgeng lan sejati. Lumampaha kanthi iman, pitados marang panjenenganipun.